50 languages.
88.
88.
صيغة الماضي للأفعال الواصفة للحال رقم 2.
Rõhumäär sõnade minevik 2.
Rõhumäär sõnade minevik 2.
لم يرد ابني اللعب مع الدمية.
Mu poeg ei tahtnud nukkudega mängida.
Mu poeg ei tahtnud nukkudega mängida.
لم يرد ابني اللعب بكرة القدم.
Mu tütar ei tahtnud jalgpalli mängida.
Mu tütar ei tahtnud jalgpalli mängida.
لم ترد زوجتي أن تلعب الشطرنج معي.
Mu naine ei tahtnud minuga malet mängida.
Mu naine ei tahtnud minuga malet mängida.
لم يرغب أولادي القيام بنزهة.
Mu lapsed ei tahtnud jalutuskäigule minna.
Mu lapsed ei tahtnud jalutuskäigule minna.
لم يريد ترتيب الغرفة.
Nad ei tahtnud tuba koristada.
Nad ei tahtnud tuba koristada.
لم يريد الذهاب إلى الفراش.
Nad ei tahtnud voodisse minna.
Nad ei tahtnud voodisse minna.
لم يسمح له بتناول البوضة.
Ta ei tohtinud jäätist süüa.
Ta ei tohtinud jäätist süüa.
لم يسمح له بتناول الشوكولا.
Ta ei tohtinud šokolaadi süüa.
Ta ei tohtinud šokolaadi süüa.
لم يسمح له بتناول الملبس.
Ta ei tohtinud kommi süüa.
Ta ei tohtinud kommi süüa.
سمح لي أن أتمنى شيئا.
Ma võisin midagi soovida.
Ma võisin midagi soovida.
سمح لي بشراء ثوب.
Ma võisin endale kleidi osta.
Ma võisin endale kleidi osta.
سمح لي بتناول حبة شوكولا.
Ma võisin ühe pralinee võtta.
Ma võisin ühe pralinee võtta.
هل سمح لك بالتدخين في الطائرة؟
Tohtisid sa lennukis suitsetada.
Tohtisid sa lennukis suitsetada.
هل سمح لك بشرب البيرة في المشفى؟
Tohtisid sa haiglas õlut juua.
Tohtisid sa haiglas õlut juua.
هل سمح لك بإدخال الكلب إلى الفندق؟
Tohtisid sa koera hotelli kaasa võtta.
Tohtisid sa koera hotelli kaasa võtta.
خلال العطلة المدرسية سمح للأطفال البقاء في الخارج لفترة طويلة.
Vaheajal tohivad lapsed kauem väljas olla.
Vaheajal tohivad lapsed kauem väljas olla.
وقد سمح لهم اللعب في صحن الدار.
Nad tohivad kauem hoovis mängida.
Nad tohivad kauem hoovis mängida.
كما سمح لهم السهرة طويلة.
Nad tohivad kauem üleval olla.
Nad tohivad kauem üleval olla.